Před 15 lety zaútočila Al-Kaida na Spojené státy americké. Při teroristické akci zemřeli 3000 lidí, většinou civilisté. Tehdy americký prezident George Bush vyhlásil terorismu válku. We stand together to win the war against terrorism. Od té doby došlo k mnoha teroristickým útokům i v Evropě. Jak je Západ v boji s teroristy úspěšný a má šanci někdy vyhrát? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám vydavatele internetového zpravodaje FleetSheet a komentátora amerického původu Erika Besta. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitele občanského institutu Romana Jocha, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, jak hodnotíte těch 15 let od vyhlášení války Západu teroristům? A zkuste být v úvodu struční. Pane Beste.
Asi bych začal tím, že já to vidím tak, že Spojené státy jsou víceméně v permanentní válce. To znamená, že i když přišel George Bush s tím, že příliš se nechce angažovat, tak ten efekt je vlastně opačný, že za Bushe jsme měli několik válek, za Obamy máme jich, jestli správně počítám, tak 7. A to znamená, že jsme nenašli způsob, jak to zakončit a je otázka, jestli je vůbec snaha té permanentní války zakončit.
Pane Juchu.
Především tu válku započali samotní islamisté a započali ji dávno před 11. zářím 2001. Pouze Západ ji vzal na vědomí v roce 2001. Za druhé, myslím si, že to označení válka proti terorismu je naprosto nevhodné, protože našim obyvatelům neříká, kdo je skutečný nepřítel. Terorismus je taktika, nepřítel je radikální islám neboli islamismus. No a za třetí, řekl bych, že ta válka bude něco jako studená válka. Bude to ideologický konflikt na mnoho desetiletí, ne let. Nejsme možná ani v poločasu. A prozatím, kdybych to měl hodnotit, tak vojensky islamisté nejsou silnější, než byli předtím. Nemají horší zbraně, než měli 11. září 2001. Ideologicky tu válku prohráváme, protože islamismus je stále atraktivní pro spoustu mladých muslimů.
Pane Beste, takže kdo je nepřítel a jestli skutečně ideologicky prohráváme, to jsou věci, které mě zajímají z toho, co řekl pan Juch.
Kdo je nepřítel? Myslím si, že záleží na tom, kdy o tom mluvíme, protože není úplně jasné. Je to trošku jako u Orwella, že ten přítel z jednoho dne na druhé se změní. A například myslím si, že Sýrie je nejlepší současným příkladem, protože jeden den je nepřítel Islámský stát, druhý den jsou to Kurdové, třetí den je to Rusko spojeno se syrskou vládou. A přitom americká administrativa tvrdí taky denodenně, že jenom my, znamená Američané, jenom my bojujeme proti Islámskému státu. A když se na to díváte zpětně, když čtete americké noviny, převážně New York Times, Washington Post, tak vidíte tam nějaké protiřečné. Třeba před rokem Bílý dům oznámil, že zničili 70% kapacity, ropné kapacity Islámského státu. A pak za rok, za 6 měsíců si přečtete, že vlastně jsme zničili nějakou zásadní kapacitu, která už dávno měla být zničena. Takže myslím si, že ta administrativa to dělá tak, že říká dneska to, co chce, aby vytvářel určitý dojem. A když posloucháte kandidáta na prezidenta Trumpa, kterého hodně lidí teď poslouchá, tak říká, že jeho politika bude vytvářet stabilitu. A když to říká, tak dává najevo, že si myslí, že ta současná politika víceméně vytváří nestabilitu. A myslím si, že to víceméně tak. Když nevíte, kdo je ten nepřítel, tak těžko můžete bojovat proti konkrétního člověka a něčeho dosáhnout.
Pane Jochu, kdo podle vás ve skutečnosti bojuje s Islámským státem? Jsou to především nebo jenom Spojené státy americké, jak podle Erika Besta tvrdí americká administrativa?
Na Blízkém východě neplatí, že nepřítel mého nepřítele je nutně mým přítelem. Mm-hmm. Častokrát nepřítel mého nepřítele je taky mým nepřítelem.
Takže se ukazuje právě v Sýrii.
Přesně. Takže na otázku, jestli jsou tam nějací, řekněme, hodní hoši, abych to řekl trošku v uvozovkách, lidé, kteří nám nepřejí nic špatného a zároveň jsou jakž takž efektivními bojovníky proti Islámskému státu, tak mě napadá jenom jedna jediná skupina, a to jsou Kurdové. A to jsou Kurdové, ti, s kterými spolupracujeme, konkrétně Česká republika. Česká republika a některé další středoevropské země jsou největším dodavatelem zbraní Kurdům, což je jediná milice, která je zároveň jakž takž sekulární a zároveň má kapacitu proti Islámskému státu bojovat.
Tak jestli je to tak, a myslím si, že to je samozřejmě správná uvaha, tak musíme ale taky mluvit o tom, když jsou Kurdové naším největším přítelem, tak proč jsme proti ním momentálně? Proč podporujeme Turecko? To znamená konkrétně Spojené státy, já mám ten problém, že občas říkám my, Američané a tak dále. Ale konkrétně Spojené státy podporují momentálně Turecko, která je proti Kurdům, a z toho vyplývají obrovské problémy. Máme člen NATO, který bojuje proti spojencům NATO. Turecko proti Kurdům a Spojené státy občas podporuje Kurdy, občas podporuje Turecko, ale moc to takhle nemůže pokračovat.
A nijak se nezměnil postoj americké administrativy po nevydařeném puči v Turecku?
No právě si myslím, že to je klíčový moment, protože Erdogan kritizoval Spojené státy, řekl, že málo udělali pro to, aby ho podpořili po tom puči, a výsledek je, že tam jel Biden a začal podporovat tureckou pozici. Turecko napadl nebo šlo do Sýrii a vlastně tím porušil nějaká mezinárodní práva, jestli to bereme tak, že legitimní vláda Syrské republiky je stále Asadův režim, tak máme problém v tom, co je válka, kdo na to dává svolení, jestli máme vůbec právo v těch zemích být, a o tom budeme mluvit asi o něco později v souvislosti svobody. Já si myslím, že
Já bych do toho šla hned teď. Jak je to s tím právem, pane Juchu?
Je otázka, jestli v Sýrii je ještě vůbec nějaká legitimní vláda. A to ze dvou důvodů. Vláda Bašára Asada kdysi měla kontrolu nad celou zemí. Teď evidentně nemá. Teď má kontrolu jenom nad části zemí a ve zbytku země je bezpráví. To znamená, pokud to bezpráví ohrožuje kohokoliv jinde ve světě, svět má právo se bránit. Protože vláda Bašára Asada je neschopna vynucovat právo a pořádek. Ale pak je tady ještě i problém morální. Ta vláda Bašára Asada použila chemické zbraně proti vlastnímu lidu. A to je něco, co se v civilizované společnosti považuje už za hranou. Takže na otázku, jestli je tam nějaká legitimní vláda, já nevidím žádnou. Vidím tam různé frakce, které bojují. Jeden den jsou spojenci, druhý den jsou nepřátelé. A v této situaci balancovat mezi nimi je vždycky velice obtížné. Realpolitika je někdy téměř vždy špinavá. No a samozřejmě, jak říká pan Best, ta zásadní otázka je, kdo co je dnešní Turecko. Formálně, nominálně stále spojenec, členská země NATO, ale po tom nevydařeném puči neprovedl prezident Erdogan něco jako svůj vlastní kontrapuč v podobě čistek. Je on ještě stále naším spolehlivým spojencem, nebo přestává být, nebo bude znovu?
A vy říkáte?
Já bych mu už nevěřil.
Vy, pane Beste?
To je těžká otázka. Myslím si, že asi jsme udělali tu základní chybu v roce 53 nebo 4, když jsme vůbec Turecko přijali do NATO. Tak si myslím, že musíme se na to dívat takhle. Jestli Turecko momentálně není spolehlivým spojencem, a myslím si, že Roman asi má pravdu, no tak otázky, jestli jsme s tím neměli počítat. A když jsme založili spojený na OSN, tak jsme taky měli se rozhodnout, jestli dáme někomu právo veta, protože to, co říká Roman, že není tam legitimní vláda, no tak podle OSN samozřejmě tam je legitimní vláda. To znamená, že už neuznáváme pravidla OSN. A já neříkám, že je to správné řešení, že uznáváme tu současnou situaci, ale kdy jsme se rozhodli, že už nehodláme uznávat pravidla OSN?
Pane Juchu.
Když nějaká vláda ztratí moc nad svým územím, můžeme dodržovat mezinárodní fikci, že je stále legitimní vládou, ale v praxi už přestává být vládou. Nemá-li moc vynucovat svoji vůli celé zemi, proč bychom ji měli považovat za vládu? To je jako kdybychom dodnes považovali britskou královnu za americkou panovnici, i když nějakých 240 let už Británie nevládne nad Spojenými státy americkými, protože Američané prostě vyhráli ten zápas za nezávislost proti Velké Británii.
No přece je tam přece rozdíl, protože máme bezpečnostní rada bezpečnosti a tam Rusko má právo veta a samozřejmě Rusko nebude souhlasit s tím, že už neuznáváme syrskou vládu jako legitimní vládu a my, bez ohledu na to, tak Spojené státy šly do Sýrie, teď je tam Turecko a myslím si, že Rusko má právo říkat, že to je porušení mezinárodních práv.
Posloucháte diskusi ředitele Občanského institutu Romana Jocha a vydavatele amerického původu Erika Besta.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A mluvíme o 15 letech od útoku na Spojené státy americké. Jak má Západ s terorismem vést válku? Pane Jochu.
Ta válka je válka všestranná. Má mnoho součástí. Stejně jako studená válka proti komunismu. To znamená, proti entitám jako Islámský stát se vedou vojenské operace. To znamená klasická vojenská válka. Proti teroristickým skupinám zase zpravodajské služby se snaží je odhalit, infiltrovat. Domnívám se, že ta nejméně doceňovaná je válka ideologická. To znamená válka, která má přesvědčit islámskou mládež, především mužskou mládež, aby se neradikalizovala džihadistickým směrem. A tady naším nejlepším, nejli jediným spojencem jsou umírnění muslimové. A myslím si, že v této ideologické válce nejvíce Západ selhává. Když se podíváme na studenou válku, jaká baterie institucí byla vytvořena. Hlas Ameriky, Rádio Svobodná Evropa, mnohé další aktivity kulturní, sponsoring časopisu. Myslím si, že nic z tohoto Západ v dostatečné míře nyní nedělá.
Pane Beste, váš názor na ideologickou válku a náš úspěch, neúspěch v ní?
Abychom se tady trošku střetli, tak já si pamatuju, jak před chvíli Roman tady vyprávěl, že jediní spojenci jsou Kurdové a teď říká, že jediní spojenci jsou umírněné opozice muslimští. Tak ta válka je problematická v tom, jak Bush se rozhodl, že budeme vyvážet demokracii. A já to vidím tak, že jsme se rozhodli, že máme my jako křesťané nebo židí povinnost pomáhat ostatním, i když možná nám to přinese nějaké potíže. A víceméně to je ta ideologie, kterou uplatňujeme už 15 let. To znamená, že jsme se rozhodli, že tam chybí demokracie. A my jako dobří křesťané, protože Bush byl převážně křesťan a nežid v tom smyslu, tak řekl, že my máme povinnost s tím něco udělat. A místo toho, aby se soustředil na to, co je nejlepší pro ten region, tak se rozhodl, že my hodláme uplatnit tam naše hodnoty a musíme udělat všechno pro to, aby se tam vyvíjeli. Myslím si, že to je základní chyba a když George Soros například kritizuje Bushe, což dělá velice, velice hlasitě, tak je to převážně kvůli tomu, že ta politika je vyvážení demokracie a víceméně to je stálá politika, která stále existuje po 15 letech. Obama v tom pokračuje. Já říkám, že Obama je takový Bush light, protože je jich válek více. Přitom máme méně těch amerických, ale amerických obětí. Ale obecně je jich více. Jenom my, Američané, to nevidíme, protože jsme začali například používat bezpilotní letadla. Takže ty ztráty nejsou tak vidět pro nás a ty války tím pádem jsou přijatelnější, než byly za Bushe.
Pane Jochu.
Souhlasím částečně v tom, že očekávání George Bushe a některých jeho poradců, že Irák před 10 lety byl zemí připravenou pro liberální demokracii západního typu, že to očekávání bylo mylné. Ale
neměl tedy zasahovat?
Ne, s tím nesouhlasím. Jeho důvod pro zásah byl částečně idealistický, export demokracie, což podle mě byla chyba, ale částečně realistický. A ten problém byl ten, že Konkrétně režim Saddáma Husajna byl sebeproklamovaný nepřítel Západu, byl to sponzor mezinárodních teroristických organizací a navíc celá situace na Blízkém východě byla patologická. To znamená něco v zájmu ne ideálu, ale naší vlastní bezpečnosti. Udělat s tím regionem bylo správné a je správné. Ale teď je otázka co? A já si myslím, že podporovat demokracii ve smyslu hlasovacích lístků a volebních uren je naprosto předčasné. To, co bychom ale měli podporovat, jsou takzvané liberální instituce. To znamená vlády autoritativní, řekněme to otevřeně, napůl diktátorské nebo monarchistické, které ale vynucují určité právo, vlastnická práva, umožní díky vlastnickým právům vznik střední třídy a po čase měřeném v dekádách postupně budou rozšiřovat volební právo a podílet se o moc nejdřív se střední vyšší třídou a částečně s celým lidem. To znamená totálně zopakovat to, jak to bylo ve Velké Británii, anebo i na našem území. Po potlačené revoluci 1848 nebyla u nás žádná demokracie, ale byl tady rakouský právní stát, benevolentní císař František Josef a během 60. let jeho vlády vznikl český politický národ, vznikla česká inteligence, český průmysl, česká kultura. No a pak dozrál čas a vznikla Československá republika.
Takže podle vás podporovat klidně polodiktátorské vlády, které ale stanovují nějaká pravidla.
Přesně. A zdá se mi, že optimální jsou ty, jako je královská vláda v Maroku nebo královská vláda v Jordánsku.
A Asadova vláda?
Člověk, který rozpoutal krvavou občanskou válku a používá proti vlastním lidem chemické zbraně, to není benevolentní diktátor, to je krvavý diktátor.
A změnil jste v tomto směru názor, než došlo k těm chemickým útokům?
Změnil se názor. Amerika současného prezidenta Baracka Obamy řekla, že bylo to na podzim 2013, pokud se nepletu, že pokud použije chemické zbraně, je to červená linie a on vojensky zasáhne. Nakonec Barack Obama neudělal nic a to je, myslím, ta nejhorší kombinace. Neměl mít silná slova, že zasáhne, ale když už měl ta silná slova, tak aby nestratil kredibilitu, tak měl zasáhnout. Ale v situaci takového chaosu, jako je Sýrie, já sám bych nepodporoval, kromě Kurdů, téměř žádnou jinou frakci.
Pane Beste, proč podle vás Američané nezasáhli? Souvisí to s tou otázkou ztráty důvěry ve Spojené státy americké, o které často píšete?
Myslím si, že ano. Myslím si, že Obama pochopil, že už to přehnali, co se týče těch ztrát a finančních závazků, protože my příliš nemluvíme o tom, do jaké míry jsou ty války drahé, ale Američané už jsou z toho unavení, už se o tom mluví už několik let a je to asi hlavní důvod, rád bych se myslel taky, je to kvůli tomu, že pochopil, že vyhrát tam nebude tak jednoduché, protože na rozdíl třeba Jemena, kde taky vedeme svým způsobem zastupitelskou válku, tak ten na druhé straně není příliš silný, zatímco když se na to díváte z tohoto hlediska, že Asada podporuje Rusko, tak ta válka by klidně mohla být horká válka mezi Ruskem a Spojenými státy. Já myslím si, že to pochopil tehdy. A takže není to jenom ta únava z válek, ale taky kvůli tomu, že nechtěl jít přímo proti Rusku.
Ještě váš názor na to, co říkal Roman Joch, tedy podporovat ty polodiktátorské systémy, pakliže tam není anarchie a fungují tam jasná pravidla, která mohou později vyústit třeba i v demokratický stát.
Ale myslím si, že to je skoro nevyhnutelná politika, zahraniční politika. Otázka je spíš, jestli na to ještě máme, jestli Spojené státy, jestli Západ jako takový má ještě finanční možnosti, abychom se rozhodli, koho budeme podporovat, koho ne a jestli můžeme to utáhnout do konce.
Posloucháte diskusi ředitele Občanského institutu Romana Jocha a vydavatele amerického původu Erika Besta. Vy jste, pane Beste, narazil na ty finanční možnosti, koho jsme či nejsme schopni podporovat. Já bych zmínila knihu 11. září, 10 let poté, jejím autorem je Ladislav Jakl a další autoři. Je to tedy kniha z roku 2011. Bývalý prezident Václav Klaus do ní napsal, cituji, náklady války proti terorismu za posledních 10 let jsou obrovské. Ještě vážnější je omezování osobních svobod v důsledku přísnějších bezpečnostních opatření. Válka proti terorismu by neměla být zneužívána k omezování individuálních svobod, pokud to není nezbytně nutné. Souhlasíte s Václavem Klausem?
To jsou dvě části. Jedna věc jsou ty náklady. Já myslím si, že to je pravdivé tvrzení. A myslím si, že jsme na to příliš možná přišli na to příliš pozdě. Začali jsme o tom mluvit až s velkým zpožděním. A já se na to dívám taky z hlediska, že Čína má podstatně větší význam než dříve a vlastně my si půjčujeme peníze od Číny, abychom vedli války, s kterými Čína nesouhlasí. A jak dlouho může to takhle pokračovat? A co se týče tvrzení o ztrát svobod a svobody, tak si myslím, že tam pan Klaus taky má pravdu, i když nechce jenom podporovat názory pana Klause. Ale je jasné, že zákony, například Patriot Act v Americe, byly využity k tomu, aby omezovaly svobody. Já to zvlášť cítím v Evropě jako Američan. Mám problémy získat bankovní účet dokonce, protože pravidla už jsou tak silná. A je to zvláštní situace, protože my jako normální občané, který neprovádíme žádný nelegální činnosti, jsme právě víc kontrolovaní než některé zločinecké organizace a my chceme třeba si vybrat peníze z banky a nám řeknou, že ne, že vy jste riziková osoba, protože je to podezřelé, jestli chcete pár set tisíc korun nebo pár tisíc dolarů. Přitom ty banky, částečně kvůli tomu, jaké jsou náklady na všechny ty války, jsou zatížené, přetížené, hrozí jim krach. A takže rozumný člověk chce si vybrat peníze z banky, ale stát říká, že nesmí, protože je riziko terorismu.
Takže pane Jochu, podle Erika Besta, tady byly zásadně omezeny osobní svobody. Vy jste jiného názoru?
Jsem naprosto jiného názoru. A to toho, že osobní svobody, politické svobody vůbec nebyly dramaticky omezeny. Ano, stoupla míra dohledu státu nad telefonickými komunikacemi, nad tím, kdo si půjčuje jaké knížky, například o sestavování bomb ve veřejných knihovnách a tak dále. Ale občanské a politické svobody občanů nebyly poškozeny. Cítí se Václav Klaus méně svobodný po 11. září 2001, než byl předtím? Byly jeho svobody, osobní svobody nějak omezeny? Největší omezení našich svobod, které by mě napadlo, je to, že cestovat nyní leteckou dopravou na mezinárodních letištích je peklo a utrpení. Ano, to je asi největší zásah do našeho komfortu. Ale my zapomínáme na to, že to období těch 25 let po roce 89 bylo obdobím tak neuvěřitelně a historicky bezprecedentně klidným, bezpečným a svobodným, že nyní, když máme určitý diskomfort, tak si myslíme, že je to konec našich svobod. Ale my se vracíme do dějin, do toho, jak to bylo vždycky v 80. letech, 70. letech, 60. letech. Takže já nesouhlasím s tím, že máme omezené svobody v důsledku války proti terorismu. Pokud se naše svobody omezují v důsledku něčeho, tak jsou to spíše jiné zdroje, které souvisí spíše s politickou korektností a těmi kodexy proti takzvanému nenávistnému projevu.
Pane Beste, vy cítíte třeba omezení svobody projevu, svobody slova?
Z toho hlediska, jak o tom mluví Roman Jok, tak příliš ne. Myslím si ale, že je větší nebezpečí. A to já se na to dívám tak, že já příliš strach ze současné vlády nemám. Stejně jako asi Češi v roce 36. Ale já mám strach z té vlády nebo z toho režimu, který pak přijde. Když bude nějaký finanční krach ve světě a bude změna režimu, tak já mám strach z toho, co bude potom. Protože všechny registry jsou už připravené, všechny seznamy a myslím si, že z toho hlediska, pokud ty záměry toho vládce nejsou pozitivní, nejsou altruistický, tak máme potenciálně obrovský problém.
A teď mluvíte o jakém vládci?
No, já myslím, současná administrativa, bez ohledu na to, jestli tady v Čechách nebo v Americe, ve Francii, myslím si, že tam není příliš velký problém, ale my nevíme, co přijde.
Já vás teď s dovolením ocituji. Napsal jste v květnu tohoto roku, díky vládě Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše se Česká republika konečně začíná v omezování osobních svobod na Spojené státy dotahovat a možná je v některých ohledech i předčí. Takže co jste myslel konkrétně?
Je to tak, protože Američané o vás vědí úplně všechno, co chtějí vědět. A je pravda, že málo kdy to vytahují a používají, ale všechno je už elektronické, digitální, všechno vědí a když je to potřeba, tak můžu to vytáhnout. A jestli chtějí proti vám zakročit, tak místo toho, aby přišli k vám domů a zatkli, tak prostě počkají, až někam poletíte a vás zastaví na letišti a tam můžu s vámi udělat, co chtějí.
Panové, my jsme u konce. Poslední otázka, prosím stručné odpovědi. Co říkáte na ty různé spiklenecké teorie ohledně 11. září 2001, pane Juchu?
Myslím si, že seriózní lidé by jim neměli připisovat ani miligram vážnosti, protože právě tím, že věříme nebo umožňujeme, aby lidé věřili spikleneckým teoriím, podrýváme lojalitu v náš liberálně demokratický režim a připravujeme nástup tomu režimu, který by byl mnohem ostřejší a hnusnější.
Poslední slovo je vaše, pane Beste.
Já se bojím spikleneckých teorií z toho hezky, jak o tom mluví Roman Joch, ale taky bych chtěl vědět, jak je možné, že ta třetí budova spadla za 9 vteřin, když žádné letadlo ji nezasáhlo.
Což je přesně jedna z těch námitek, které zaznívají. Nicméně bohužel jsme u konce, půl hodina dnešního proti končí. Já vám oběma děkuji, že jste přišli. Vydavatel amerického původu a komentátor Erik Best, díky, nashledanou.
Nashledanou.
A ředitel občanského institutu Roman Joch, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.